Өмірден нақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Бүгін күн жұма. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-708-166-68-21. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ойламаңдар жігіттер, баста дәурені тұрмайды, өтіп кеткен сұм жалған қайтып бір мойным бұрмайды. Адам қонақ өмірге бір күні қолым бұлғайды, тірліктің түбі белгісіз, ағым бір судай зырлайды. Опасыз мана дүние, тұтқа болған кімдерге өмірдің соңы өкініш сана мен ойлап білгенге. Қадыры болмас адамның ортаңда тірі жүргенде, орнығалар ой сұрап бір күні көрге кіргенде. Қызыл түлкі секілді уақыт сайқал алдайды, байлықты қусаң базарлап түбінде саған сол қайғы. Еңбек пен еркем бәйтерек күтімін тапсаң солмайды, қулықпен тапқан аларам өзіңе қайыр болмайды. Сапқа жетсең адал бол, қызым өтет қалқыңа, әнін тыңда күйін ұқпасыңды салдың ол. Қарашада қарай тұр қарайлай жүр артыңа, жолдас болма жаман мен көзің жетпей парқына. Өзіңді біреу мақтасай, желігі бұған тасыма, бетің айтар адал дос, жау деп одан жасыма. Бәріндегі ен көрерсің, іс түскенді басыңа, күн үшін жүрген құлардың бірі де қалмас қасыңда. Өмір базар қайнаған, өмірдің тосқан таласын, атыңды сайлап бір күні додаға сендей барарсың. Жеңілсең де жеңсең де көп бүнін бірге боларсың, жалғыз шықпа сапарға өкінішті ауғаларсың. айырым түбі даналы. Жақсылық етпе есеппен, аула ұста бойыңды, әзәзіл жалған өсектің. Қара жер жұмсақ жан басқа, махаббат жоқ төсектің. Қорлықта өтер өмірің, қосақталып есекпен. Пенденің көз алу жалғанда, бірақта алтыннан белгей қоймайды. Бағында өз көмбәй керек, күтімін тапсаң солмайды. Арманы биек асылдер, ұрпақтың қамын ойлайды. Мұңайма көңілім мұңайма, ұстал елді ежіремім, бір күні сенде тоқтарсың, оны да жақсау білемін. Бас имей жүрген тағдырдың, текті бір жанның біредім. Адам боп келдім өмірге, адам боп өту тілегім, бәріне сонау тіледім.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, және сізде оқырман қауымға ұсынсам деп ойлап жүрген, көкейіңізде осы бір жағдайды қағаз бетіне түсірсем деген ойыңыз болса, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдармайым қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkammen@aiglaq.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8708-166-68-21. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Сіздерді әдебиет тағылымы бағдарламасының бірінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Астарлы әңгіме деп аталатын бұл бөлімде бүгін тыңдайтын әңгімелеріңіз ханның үш ұлы деп аталады. Бұл әңгіме Ерік пен Күміс Асланның «Қазақтың көне жаңа ертегілерінің бүгінгі өмірде тоғысуы» деген кітабынан алынған. Бұл дүниеге адам болып келген соң біздің адам ретінде атқаратын міндеттеріміз, борыштарымыз, парыздарымыз бар. Соның бірі еңбек ету. Адам баласының еңбектенуі, өз нәпақасын өзі тауып жеуі, маңдай терімін табыс тауып бала-шағасын асырауы бұл дүниедегі адам баласының борышты міндеттерінің бірі. Ал басқа біреудің арқасында күн көру, ұрлық жасау, алаяқтықпен айналысып қарақшы, тонаушы болу, тіпті жемқорлық дегендердің бәрі замандардан бері заңмен қудаланып сотталады. Ондай мен айналысқан адамдар өздерінің сазайларын тартып жазаларын алып жатады. Ал ешкімге зиян тигізбей адал жолмен еңбек етіп, міндетін атқаруда төзімділік танытатын жандар әрдайым алғыс пен құрметке бөленетіні де шындық. Сондай еңбек еткісі келу және оған құлқы жоқтықтың адам баласының өміріне әсері қандай екені жайындағы ертегіге құлақ түрейік. Сіздердің бүгін тыңдайтын әңгімелеріңіз ханның үш ұлы деп аталады. Қазір әңгіме тыңдамас бұрын бір тамаша әуенге кезек берейік. Бағлан Әбдірайымовтың орындауында «Біздің елдің жігіттері».
Біздің елдің жігіт айтылмайтын биек биек мінбеден өткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі біздің елдің жігіттері жерге қағылатын біздің елдің шегесі олар жайлау білгін келсе ортасына түсіп көр солар жүрген жолдар менен дәтің ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған қайран біздің қара нардай қасиетті жігіттер заманның маңдайына сыймаған біздің елдің сұлтаным мен біздің елдің ұлтаны ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған біздің Sultanım ben, bizden geldim Sultanım.
Баяғы заманда Бұқара хандығында ел басқарып, өзінің даналығымен аты шыққан хандарының бірі, өзінің есейіп ержеткен ұлдарына ұлағатты тәрбие беру үшін амал әрекеттер ойластыра бастайды. Балаларының өз беттерімен өмір сүрген кезде, тұрмыс тіршілікті жақсы меңгере білетін, байыпты да іскер болып, белгілі бір кәсіпті меңгергендерін құп көрген хан, өзінің ұлдарын іске баулайды. Сөйтіп ханның үлкен ұлы Талас, темір сияқты әртүрлі металдармен жұмыс істейтін зергер, ортаншы ұлы Ынтымақ ер тұрман жасайтын ұста, кенже ұлы Кезекбай етікшілікті кәсіп қылады. Алайда бір жаманы ағайынды үш жігіттің арасында ауызбірлік, татулық болмайды. Олар болмашы нәрселерге бола кикілжіңге келіп, жүз шайыса бергендіктен хан өзінің ұлдарын хан ордасынан шалғай орналасқан елді мекенге жіберуді ұйғарады. Ханның мұндай шешімге келгендегі мақсаты, ұлдары осындай қиыншылық, таршылықта өмір сүріп, өмірдің қиындықтарымен бетпе-бет келіп, ысылып, сол қиындықтарды өз күштерімен жеңе білу жолында, шама шарқынша тырысып еңбектенуге машықтанар деген үміт еді. Сонда ғана олар өмірді түсінетін, қиындыққа мойымайтын, тепсе темір жетін нағыз азаматтар болып ер жетер деген арман болатын. Сөйтіп хан өзінің үш ұлын шақырып алып, оларды сын сапарға аттандырғысы келетіні жайлы шешімін айта отырып, олардың алдына нақтылы шарттар қояды. Сендер хан ордасынан Шалғайда орналасқан елді мекендерге барып қоныс теуіп, үш ай бойы өз күндеріңді өздерің көретін боласыңдар. Кім өзін осы сынақ кезінде нағыз азамат ретінде көрсете білсе, ебін тауып кәсібін атқарса, көп табыс тауып, барған жеріндегі ел арасында да өнегелілік таныта білсе, сол менің орныма хан болады дейді. Сонымен қатар ханулдарын сапарға аттандыра отырып, оларға өздерінің хан тұқымынан екендіктерін білдірмеуге тапсырыпты.
Құрмет
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Ары қарата тыңдайық ертегіні. Сөйтіп ағайынды үш ханзаданың әрқайсысы бір-бір түйеден алып, оған бір аптаға жетерліктей азық-түлік және өздерінің кәсіптеріне қажетті құрал-саймандарын тиеп алып, ұзақ жолға аттанады. Ұлдары жолға шығар алдында хан оларға адал еңбек етіп, абыройлы болыңдар деп ақ тілеулі батасын береді. Ағайынды үш ханзада бірнеше күн бойы жол жүріп, шаршап шалдығады. Бір күні тарам-тарам болып созылып жатқан үлкен жол айырығына жеткен кезде, олар біршама демалып, ауқаттанып, әл жинап алу үшін аялдайды. Сол жерде олардың жанына сақалы белуардан келетін ашаң жүзді, сұңғақ бойлы, арықша келген ақ киімді қарт келіп тоқтайды да, сол жерде демалып отырған үш жігіттен жөн сұрасқаннан кейін әлгі қарт: «Бет алыстарың сендердің адамгершілік қасиеттеріңе сын болады. Өз беттеріңмен тіршілік етіп, мал дәулет жинау кезінде де сендер талай-талай сын сәттерді бастарыңнан өткізетін боласыңдар. Соған орай сендердің жолдарыңа, жан дүниелеріңе рухани азық болсын деген ниетпен Данышпан Сүлеймен пайғамбардың мынадай ғибратты сөздерін айтайын. Ең бастысы таза сақта жүрегіңді. Өйткені ол өміріңнің қайнар көзі. Лайым аузыңнан өтірік шықпасын. Тілің жалғандықтан қашықтасын. Алға қарай көзің тура қарасын. Алған бағыттан назарың таймасын. Көңіл бөл жүретін жолыңа өзіңнің. Лайым берік болсын жолдарың сенің. Алға басып, оңға солға бұрылма. Аяғыңды жамандықтан аулақ ұста». Осы сөздерімді естеріңе түйіп алсаңдар, еш нәрседен құралақан қалмайсыңдар. Әкелеріңнің өздеріңе жолға аттанар алдында айтқан өсиетін ойдағыдай орындап, елге сыйлы, мақтаулы азамат болып оралатындарың хақ, дейді де өз жөнімен кете береді.
ойланбала, елін жерін салтын бар, мұратына жетер адам талпынға. Таудай биік азамат ол болсаң да, айтпа балам биікпін деп халқыңда. Thank you.
Жақсы бір адам қартайса көкірегі қат болар. Жаман бір адам қартайса бұқсып бір жанған от болар. Жақсы қария белгісі жанып тұрған жоқ болар. Жаман қария белгісі қайран боп қалған сал болар. Әдепті өскен бозбала ырғалып өскен тал болар. Әдепсіз өскен бозбала жүргенде жері дау болар. Әдепті тәлім аларсың жақсының ерсен қасынай. Төбенің шығып басына бақыт құс қонар басынай. Жаманда жақсы Алланың болады ісі қалаған. Көшіп дәулет біреуден біреуге қонар жаңадан. Жалған мақтан сөз шығар ақылы жарым шаладан. Жақсы боп сенің өсуің атадан және анадан. Күшіңе көңілің сенбесе көтерме көптің салмағын. Өз қадырың болмаса күлкі ғып жүрер жан жағын. Мезгілінде қонақтар халықта ұшқан қаршыға. Қазынасы кен Алланың бергенін сірі тарсында. Өзіңне де кезек бар өлгенді көріп жасынба. Нелер келіп не кетпес ер жігіттің басына. Бұл дәурен екі келмейді шапқанда атын қамшыла. Басыңнан дәулет кеткен соң жаман дос келмес қасыңай. Сарқырар сулар саладан, асыл сөз шығар данадан. Орнына келмейді өтірік сөзді жалғаған. Қарыздар болсаң жаман қатар жерде алар жағадан. Өлерінде өкінер байлыққа сенім байлаған. Жақсы бір болса алғаның қоғамды болар жан жағың. Жаман бір болса алғаның үйіңнен кетпес жан жалың. Бала шағаң отаның қоршаған орта баубағың. Өкінбесің өмірден осыны оқып алғаны. Өкінбесің өмірден осыны оқып алғаны.
Ал ынтымақ болса, екі бауыры сияқты, өзінің нысана қалған қаласы Ташкентке жат жұрттық адамның бірі болып келеді. Өзінің бұл қалада ешқандай танысының болмағанына қатты қуанады. Құдай жарылқап, осы жерден өзіне өте ыңғайлы жұмыс тауып алады. Ол қаланың шеберханаларының біріне қарапайым ұста болып жұмысқа орналасады. Алайда ынтымаққа шеберханадағы ұсталармен, әсіресе өзінің жұмыстарына басшылық жасайтын бас ұстамен тіл табысу оңайға соқпайды. Бас ұста болымсыз нәрсеге бола шамданып, бұлқан талқан болып ашу шақыратын жанжал қой. Тек өз басының қана қамын ойлайтын өзімшіл жан еді. Бір күні ынтымақ жұмысқа әдеттегісінде ерте келеді. Бастаның жанжалынан әбден мезі болған жігіт, бастығы бүгін тағы нендей себептен жанжал шығарар екен деп іштей уайымдап отырған еді. Шеберханаға бір ақсақалды қарт кіріп келіп, бірден оның жанына жақындап, даналығы адамға сабыр сыйлар, қатені кешіру оған құрмет болар деп Данышпан Сүлеймен пайғамбардың ақыл сөзін айтады. Сол күні түстен кейін ынтымақ басыста өзіне тиісіп, жанына ауыр тиетін сөздер айтса да, таңертеңгілік мезетте келген қарттың өзіне айтқан ақылын есіне алып, сабыр сақтайды. Әріптестерімен арадағы қарым-қатынастар кезінде де сабыр сақтап, байсалдылық танытып жүрді. Осылайша уақыт өтіп жатты. Ынтымақ жұмысында табысқа жетіп, айтарлықтай қор жинайды. Әріптестерінің арасында да сый құрметке бөленеді. Үш ай өткен соң ынтымақ та басқа бауырлар сияқты уәделі жерге барады. Осылайша үш ханзада хан ордасына қайтып оралады. Олардың ішінде ынтымақ барған жерінде, жат елде, қарапайым халықтың арасында абыройлы, әрі сыйлы бола білгендіктен жұмысы да өрге басады. Өзіне үйреншікті кәсібінен тапқан табысы да қомақты болады. Ұлының осындай қасиеттерін іштей мақтан тұтып, оған дән риза болған әкесі оны хан етіп сайлайды. Құдайдың желеп жөбеуімен, жебеуімен осындай дәрежеге жеткенін жақсы түсінген ынтымақ, бауырларының алдында асқақ мінезін көрсетіп дандайсыған жоқ. Оның орнына жатса да тұрса да, Құдайға шүкіршілік етіп, оған алғыс айтудан жалықпайды. Алғашында талас пен кезекбай, ынтымақтың хан болғанын іштей күндеп, оған қарсы арандатушылық әрекеттер істеп бақты. Алайда жаратушы ие ынтымақты қорғап-қолдап, Кулық пен арандатушылық әрекеттер істеуге бейім бауырларының жаман пиғылынан қайтуына ықпал етуінің нәтижесінде ынтымақтың даналығы, кішіпейілділігі бауырларының жүректерін жібітеді. Соның арқасында олар жаман райларынан қайтып, ынтымақтың хан болғанын құп көріп, кулық пен арамдықтан бас тартады. Сөйтіп ағайынды ханзадалардың арасындағы бауырмалдық, сыйластық сияқты ардақты сезімдер сақталып қалады. Данышпан Сүлеймен пайғамбардың ақиқат жолын Тәңірге назарында ұстар, өзіне бағышталғанның жолын аман сақтар деген ғибраты мол жүрекке қонымды нақыл сөздері осындайда айтылған болса керек. Құрметті радио тыңдармандар, міне ертегі болса да, өмірде болған жайттардан алынған беретін тәлімі мол ғибратты шығарма екеніне тыңдау барысында көз жеткізген боларсыздар деп үміттенеміз. Сіздің ұлыңыз немесе қызыңыз ынтымақ сияқты кездескен қиындықты жеңіп абыройлы болғанын қаласаңыз, осы ертегіні тыңдаған кезде қандай шешімге келдіңіз? Астарлы әңгіменің оқырман қауымға берері көп. Яғни мен де осы адам сияқты немесе осы шығарманың кейіпкері тәрізді әрекет етсем болады ғой деген ойға бел байлауға түрткі бола алатын шағын да болса күш-қуаты мол шығарма. Құрметті радио тыңдарман, хабарымыздың басында айтып кеткенімізді сіздердің естеріңізге сала кетейік. Егер сіз әңгіме немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@aiglaq.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз бар, нөмірі 8-708-166-21. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Осы хабарға қатысты ұсыныс пікірлеріңіз болса, хат жазып хабарласыңыздар. Біз күтеміз. Қазір біз кезекті тағы бір әуінге берсек, Мөлдір Әуелбекованың орындауында өсиет.
Қолына омасыздан, ол жан тұрса я.
Әдебиет тағылымы бағдарламасының екінші бөлімі поэзия беттерінен деп аталады. Сіздерге халқымыздың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың «Сегіз аяқ» атты өлеңін оқып бергенді қалап отырмыз. Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе. Адамдықты іздесең, жаттап тоқы көңілге деп Сұлтан Махмұт Торайғыров айтқан екен. Қаншама жылдар өтсе де Абай тақырыбы ескірмейді. Керісінше ол жұлдыздай жарқырай түседі. Оның тамаша тағылымдары үлкеннің де, кішінің де ойында жүрсе, жақсы болар еді. Абай шығармалары адамға керекті ақылдың, кеңестің қайнар көзі. Жоғарыда оқылған Сұлтан Махмұт Торайғыровтың өлеңінің жолдары осының анық айғағы. Абай өлеңдері қара сөздерінің мағыналары терең. Түсініп оқыған адамның жүрегінің түбіне терең бойлайды. Оның шығармалары адамның өзін-өзі тәрбиелеуінде де, бала тәрбиесінде де алар орны ерекше. Абай Құнанбаев, «Сегіз аяқ». Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған. Қиуадан шайғып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей салалмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бәхра алалмас. Қиналма бекер, тілмен жақ, көңілсіз құлақ, ой қолақ. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішіл кердең наданның, көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның, бойда қайрат, ойда көз, болмаған соң айтпа сөз. Қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездерін көргенде, жігерлен сілкін, қайраттан беркін, деп насихат бергенде, ұятсыз арсыз салтынан, қалғып кетер артынан. Аулаққа шықпай, сыбырлап бұқпай, мейірленбес еш сөзге, пайдасыз ақыл, байлаусыз тақыл, атадан бала ой өзге, санасыз ойсыз жарымес, өз ойында ар емес. Тасыса өсек, ысқыртса кесек, құмардан әбден шыққаны, күпілдек мақтан табытын қаққан, аңдығаны баққаны, ынсап ұят, терең ойл, ойлаған жан жоқ, жауап жоқ. Болмасын кекшіл, болсайшы көпшіл, жан аямай кәсіп қыл. Орынсыз ыржаң, болымсыз қылжаң, болама дәулет нәсіп бұл. Еңбек қылсаң ерінбей, тояды қарының тіленбей. Егіннің ебін, сауданың тегін, үйреніп ойлап мал ізде. Адал бол, бай тап. Адам бол, мал тап. Қуансаң қуан сол кезде. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Малыңды жауға, басыңды дауға, қор қылма, қорға, татулас. Өтірік ұрлық, үкімет зорлық, құрсын көзің ашылмас. Ұятың арың оянсын, бұл сөзімді ойлансын. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын. Таласып босқа, жау болып досқа, қор болып құрып барасың. Өтірік шағым толды ғой, өкінер уақытың болды ғой. Жұмыссыз сандал, еріксіз малдал, деген кім бар сендерге? Қулықты көргіш, сұмдықты білгіш, табылар кісі жөндерге. 3-4 жылғы әдетің, өзіңе болар жендетің. Ауырмай тәнім, ауырды жаным, қаңғыртты қысты басымды. Тарылды көкірек, қысылды жүрек, ағызды сығып жасымды. Сүйеніп күлкі тоқтыққа, тартыпты өнер жоқтыққа. Қайратым мәлім, келмейді әлім. Мақсұт алыс өмір шақ. Өткен соң базар, қайтқан соң ажар, не болады құр қожақ. Кештеп қайтар жол емес, жол азығым ол емес. Біргісі мұңға, жолгісі сұмға, әлі жетер заман жоқ. Қадірлі басым, қайратты жасым, айғай мәңгетті амал жоқ. Болмасқа болып қаратер, қорлықпен өткен қу өмір. Сөзі бар білгіш, зәкіншік көргіш, атамбақ мақсұт мақтамбақ. Жасқанып қорқып, жорғалап жортып, именсе елің баптамбақ. Қарғағанын жер қылмақ, алдағанын зор қылмақ. Хош, қорқ телің, қорқытқан сенің, өнерің қайсы айтып бер. Ел аңдып сені, сен аңдып оны. Қылт еткізбей бағып көр. Ойнашы қатын болса қар, аңдыған ерде қаламар. Көмексіз көзің, бір жалғыз өзің, баға алмай басың сандалар. Бауырыңа тартқан, сырыңды айтқан, сырласың сырт айналар. Ол қаны бұзық ұры қар, қапысын тауып сен алар. Басы көзі қан боп, арқа басы шаң боп, және тұрып жылпылдап, жығылып тұрып, буыны құрып, тағы қуып сылпылдап, абыйыр қайда, әр қайда, әз басыңа не пайда. Итүрсе бала, таяғын ала, қуады итпен кектесіп, ұрысқансып ой деп, ұят деп, қой деп, үлкендер тияр тек десіп, оны білсең мұның не? Мен де ұят іс қылдым де. Білгенге жол бос, болсайшы қол бос, талаптың дәмін татуға, білмеген соқыр, қайғысыз отыр, тамағы тойса жатуға. Не ол емес, бұл емес, менің де күнім, күн емес. Ғылымды іздеп, дүниені көздеп, екі жаққа үңілдім. Құлағын салмас, тіліңді алмас, көп наданнан түңілдім. Екі кеме құйрығын, ұста жетсе бұйрығын. Жартасқа бардым, күнді айғай салдым, онан да шықты жаңғырық. Естісем үнін, білсем деп жөнін, көп іздедім қаңғырып. Баяғы жартас бір жартас, қан қайтер түкті байқамас. Жайылы қапты, аттысы шапты. Қайырылып сөзді кім ұқсын? Іште дерт қалың, ауызда жалын, бұрқ етіп көзден жас шықсын. Күйдірген соң шыдатпай, қоям екен жылатпай. Мамықтан төсек, тастай боп кесек, жамбасқа батар ұйқы жоқ. Сығыр боп сөзі, мәз болып өзі, ойланар елдің сиқы жоқ. Баяғы қулық бір алдау, қысылған жерде жан жалдау. Атадан алтау, анадан төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ. Ағайын бек көп, айтамын ептеп, сөзімді ғар елім жоқ. Моласындай бақсының, жалғыз қалдым, дәп шыным. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Құрметті радио тыңдарман, хабарымыздың соңында тағы да ескерте кететін, естеріңізге сала кететін жайт бар. Егер сіз әңгіме немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыздың нөмірі 8-708-166-28-21. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Келесі кездескенше, құрметті радио тыңдармандар, аман сау болыңыздар.